Radio Beograd, prvi program. Susretanja. Susretanja.
Dobar dan, poštovani slušaoci, i dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda i emisije Susretanja. Danas krećemo na simfonijsko putovanje oko sveta. Slušat ćemo kompoziciju Artura Salivana, Ejtora Villalobosa, Petra Čajkovskog, Feliksa Mendelsona, Rejfa Vona Williamsa i Manuela de Falje, a do 19 časova sa vama su Ivan Petrović i Teja Dimitrijević. Putovanje počinjemo škotskom simfonijom Feliksa Mendelsona, odnosno simfonijom broj 3 iz opusa 56. Ova simfonija je nastajala u periodu od 1829. do 1842. godine, a njena premijera bila je 3. marta 1842. u Leipcigu. Na početku emisije Susretanja Mendelsonovu škotsku simfoniju, njen 4. stav Allegro vivacissimo, slušamo u izvođenju orkestra 18. veka i dirigenta Fransa Brigena. Thank you. Čuli smo segment škotske simfonije Felixa Mendelsona, simfonije broj 3 iz opusa 56. Ono što sledi je irska simfonija Artura Sullivana, britanskog kompozitora. Ovo delo nastalo je 1866. godine upravo kao omaž Mendelsonovoj škotskoj simfoniji. Četvrti stav irske simfonije Allegro vivace e con brio slušamo u izvođenju Kraljevske filharmonije iz Liverpoola i dirigenta Sir Charlesa Grosa.
Thank you.
U nastavku emisije Susretanja slušamo simfoniju broj 3 u D-duru iz opusa 29 Petra Iljiča Čajkovskog. Ova simfonija nastala je 1875. godine i posvećena je Vladimiru Šilovskom. To je i jedina simfonija u duru ovog ruskog kompozitora. Premijera dela bila je u Moskvi 19. novembra 1875. godine pod upravom Nikolaja Rubinštajna. Mi danas treći stav iz ove simfonije, koji nosi oznaku Andante Elegico, slušamo u izvođenju Berlinske filharmonije i dirigenta Herberta von Karajana. Selimo se na daleki jug. Slušamo simfoniju Antarktiku Rafa Vaughana Williamsa. Ovo delo nastalo je 1947. godine. Naime, kompozitor je pisao muziku za film Scott's Antarctica i bio je inspirisan tematikom filma Charlesa Frenda toliko da je muziku pretočio upravo u simfoniju Antarktiku. Premijera ove kompozicije bila je 14. januara 1953. godine u Manchesteru, a mi danas prvi stav, prelid, Andante maestoso, slušamo u izvođenju Londonskog simfonijskog orkestra i dirigenta Bernarda Haitinka.
Thank you.
Čuli smo prvi stav Simfonije Antarktike Rejfa Vona Williamsa. Sledi muzika Ejtora Villalobosa, slušamo Simfoniju broj 6, simfonija koja se zove, odnosno ima drugi naziv, Na obroncima planina Brazila Sobre, a Linja das Montanhas do Brazil. Ovu kompoziciju slušamo u izvođenju Radio Simfonijskog orkestra iz Stuttgarta i dirigenta Karla Sinclaira.
Thank you.
Poslednja kompozicija za današnje izdanje emisije Susretanja su Noći u vrtovima Španije Manuela de Falje. Slušamo stav pod nazivom U vrhovima planinskog venca Kordoba. Ovo delo slušamo u izvođenju Simfonijskog orkestra iz Londona, dirigenta Rafaela de Burgosa, a iz studija prvog programa Radio Beograda pozdravljaju vas Ivan Petrović i Teja Dimitrijević. Prijetno!